Latvijas lielākās slimnīcas sūta pacientiem īziņas, publiski atgādina pacientiem par iespēju vienoties un samaksāt, bet vēlāk parādu atgūšanai piesaista arī parādu piedzinējus. Šie pasākumi palīdz mazināt parādu summas, stāsta Rīgas Austrumu slimnīcas vadītājs Imants Paeglītis. Pērn Austrumu slimnīcā, kas ir lielākā Latvijā, pacienti palika parādā nepilnu pusmiljonu eiro.
2018. gadām tas parāds auga katru gadu kādu pusmiljonus eiro, tad 18. gadā mēs jau panācām 20% samazinājumu un 19. gadā 30% samazinājumu pret 18. gadu. Un 19. gadā kopējais parāds ir pieaudzis par 293 000.
Kopumā vairākos gados pacientu parāds Austrumu slimnīcā jau pārsniedz 5 miljonus eiro. Stradiņa slimnīcas uzskaitē savukārt pacientu kopējais parāds ir mazāks – nepilni 700 000 eiro. Pērn Stradiņa slimnīcā pacienti palikuši parādā apmēram 200 500 eiro, turpina iestādes pārstāve Janita Vēnberga.
Izdodas pamazām lēnām sakārtot un nomenedžēt situāciju, jo pagājušā gada rezultāts rāda, ka jau ir, teiksim, to parādnieku skaits ir mazinājies. Salīdzinot 18. un 19. gadu, tad pagājušā gadā ir par 97 000 mazāks tas parāds kļuvis. Cilvēki maksā un tiešām tie iemesli, kāpēc nav samaksājuši, jau ir ļoti dažādi.
Tikmēr, piemēram, Vidzemes slimnīcai pērn pacienti palika parādā 47 000 eiro. Tas ir līdzīgi iepriekšējiem gadiem, stāsta e-veselības un statistikas daļas vadītāja Inga Mellupe Bērziņa. Viņa norāda vēl uz kādu būtisku problēmu.
Pieaugšie bezcerīgie debito, no kā mēs neesam tiesīgi nekādi saņemt atpakaļ šo samaksu.
Proti aug parādnieku skaits, kas jau ir miruši un piedzīt no viņiem parādu vairs nevarēs. Kopējā parāda summa vairāku gadu periodā slimnīcai ir apmēram 210 000 eiro. Kad pacients nespēja samaksāt uzreiz, slimnīca vienojas par atlikto maksājumu. Ja laicīgi samaksu nesaņem, lietu uzreiz nodod parādu piedziņai. Piemēram, īziņas pacientiem šī slimnīca nesūta, skaidro Mellupe Bērziņa.
Tā kā atgādināt īpaši nē, mēs nedarām, jo tas atkal prasa resursus, cilvēka resursus.
Pacientu parādi ir lieli un ietekmē uzņēmumu darbību, vērtē veselības ministrijā. Atšķirīga situācija ir bērnu slimnīcā. Tur pacientu parādi ir 10 000 līdz 12 000 eiro robežās, stāsta ministrijas kapitāla sabiedrību uzraudzības nodaļas vadītājs Kārlis Smilga.
Nu, nesalīdzinām jau tieši dēļ tā, kad ir bērnu slimnīcas tipiskais pacients, ir šis te bērns, kuram netiek piemērotas šīs te pacienta iemaksas.
Kopumā par pakalpojumiem slimnīcās samaksā absolūtais vairākums pacientu. Parādā paliek mazāk par 10%, stāsta veselības ministrijā. Kārlis Smilga norāda, ka galvenais iemesls nemaksāšanai ir naudas trūkums.
Bet šeit arī viens fakts ir minams, ka Austrumu slimnīcā no visiem parādniekiem 40% parādnieki ir tieši no toksikoloģijas un sepsis klīnikas, ja, kas ir, nu, varētu teikt, tādi sociāli neatbildīgi cilvēki, kuri, es pieļauju, ka nemaz nedomā maksāt šos līdzmaksājumus.
Arī Stradiņa slimnīcā norādos problēmu ar parādniekiem bez dokumentiem vai pastāvīgas dzīves vietas. Šos nemaksātājus atrast ir krietni sarežģītāk. Vidzemes slimnīcas speciāliste Inga Mellupe Bērziņa arī norāda, ka atšķiras cilvēku attieksme.
Piemēram, gados veci cilvēki, viņi cenšas maksāt. Mums ir daudz, kas maksā eiro 80 mēnesī, lai tikai lai nebūtu tā situācija, ka viņš paliek slimnīcai parādā. Bet jaunie, kas nokļūst uzņemšanas nodaļā ar pirkstiem gaisā staigā, nu, viņi nav motivēti samaksāt.
Šogad pacientu parādi varētu nedaudz samazināties, stāsta ministrijas pārstāvis Kārlis Smilga.
No šī gada, no 2020. gada, ir samazinātas ambulatorās pacientu iemaksas.
Šis esot viens no instrumentiem risināt situāciju.
Bet, ja mēs runājam par tādu nozīmīgu, piemēram, stacionāro līdzmaksājumu samazināšanu, tad šis būtu ļoti budžetu ietekmējošs pasākums, jo skaitļi rāda, lai atteiktos pilnībā no pacienta iemaksām, budžetā būtu jāprasa papildus 35 000 000 eiro, kas nozīmē patreizajā momentā tas izskatās diezgan neiespējami.
Veselības ministrijā norāda, ka varētu vērsties valdībā ar lūgumu kompensēt slimnīcām to pacientu parādus, kas jau ir miruši. Austrumu slimnīcā, piemēram, šāda parāda kopsumma pārsniedz 1 000 000 eiro. Savukārt, piemēram, Vidzemes slimnīcā vairākos gados uzkrājušies 78 tūkstoši. Ministrijā pieļauj, ka jau mirušo cilvēku parāds visās slimnīcās varētu būt ap 2 000 000 eiro, taču precīzi to vēl vajadzētu aprēķināt. Anija Petrova, Latvijas radio.